Dyma wlad yr hagrwch hardd. A'i sir danlach elfennau'r canrifoedd. Y wlad a as yn wydn yn ei blaen. Enaid a ffurfiwyd o fwg a sân diwydiant. Un wlad ag iddi gor o leisiau. Y Gymru newydd ag iddi hen, hen galon. Calon glaf a dorwyd yn ei hanner lawer gwaith. Ond nid felly ein hysbryd, yr ysbryd sy'n sefyll fel craig, ni awn ni'r nos heb ofyn pam herion drefn a fyn ddifoddi i'r fflam. Oherwydd ry'n ni'n Gymru yn clywed sŵn y gwaed yn ein gwythiennau fel tonnau'r môr ar hen greigiau geirwon ein glannau. A gwir y Cymru'n iawn, mae buddigoliaeth chwys a gwaed yw'r fuddigoliaeth orau un. Ac os codant fir, fe'i dringwn hi ac awn ymlaen. Do fe'n gwneud o'r hanes ddaeth o'n blaen, ond mae gweddill y stori eto i'w ysgrifennu, a gryn ni oll yn rhan i'w chwarae, drwy gydweithio, cydsefyll, cydganu, drwy'r wen, drwy'r dagre, drwy'r fuddigoliaeth, drwy'r golled, enillwn gyda'n gilydd, collwn gyda'n gilydd, a thrwy'r cifan byddwn yn un. Gweledigaeth newydd, yn llawn o ysbryd hanllyd y Cymru, a'r ysfa ddigyfaddawd i ennill. Angerdd, cynnydd, falchder. Cenedl bil droed newydd, hunaniaeth newydd a sân a ellir mo'i ddiffodd, oherwydd mewn undod mae'n nerth. Gwrau chwarae, cyd chwarae.